jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus 103.7 senkomdu nitkellmu dwar din il-letteratura li forsi ma tantx intuha importanza jina żilt li nsejħilha il-minuri. U fost l-oħra din nitkellmu dwar l-istorja l-qasira qegħdin nitkellmu dwar il-ħajku u dwar ġeneri oħrajn. Pereżempju l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-epigrammi, tkellimna dwar it-tanka. Illum se nerġa' fil-fatt nitkellem ftit dwar dan il-ġeneru tal-ħajku, ħajku li jaffaxxinak. Il-ħajku huwa ġeneru qasir, kull m'għandek 17 sillaba u min għajdubi ta' xejn il-kittieb għandu sfida ewlenija biex jagħti ħajku tajjeb bħal ngħidlek, ħajku li huwa aċċettabbli li huwa ħajku u ħajku li jikkomunika xi ħaġa jiena nħobb inżid. U għandi miegħi lill-professur Joe Friġieri li ftit ta' snin ilu naħseb kien wieħed minn tal-ewwel li f'din il-ġenerazzjoni viċin tagħna kien introduċa l-ktieb tiegħu mit-ħajku. U jien niftakar ukoll kont hemm preżenti qatt nedija jekk minister żball kienet saret l-imdina, kont għadni student hawnhekk jien tal-università, u niftakar anki dan l-entużjażmu ta' ġew u tal-qarrejja tiegħu anki favur dan il-ġeneru żgħir u kien ktieb verament anki sabiħ, għadu sabiħ għaliex ovvjament kien ingħata wkoll attenzjoni lid-dettall anki bit-tip ta' ktieb, bil-qoxra, bil-pittura li intażlet. U forsi prof, sew l-mistoqsija tkun din, x'ġibdek lilek għal-ħajku, għax inti ovvjament kont ippubblikajt ukoll antoloġiji, żewġ antoloġiji ta' poeżiji qabel, kellek diversi poeżiji ppubblikati Malta u barra, ġifieri inti għex tal-letteratura wkoll apparti l-filosofija.
Ekku, l-ewnet Sergio ngrazzjak tal-istedina u anki li fakkartni fit-tnedija ta' dal-ktieb.
Mhux l-imdina kienet saret.
Kienet saret l-imdina, iva, l-artista, l-pittriċi li kienet għamlit li diżini tal-ktieb u anki l-illustrazzjonijiet li fih, Isabel Borch.
Iva, nsellmu l-memorja.
Nsellmu l-memorja tagħha. Iva, x'ġibidni lejn il-ħajku? Naħseb li ġibidni lejn il-ħajku għall-qosor tiegħu u kif qed inti il-ħajku huwa bil-forma ta' poeżija Ġappuniża li tikkonsisti fi 17 sillaba mifruxa fuq tliet linji, ġifieri għandek 5 sillabi 7 u 5, li jiffurmaw bejniethom poeżija qasira ispirata jew imnebħa minn idea waħda. U dik għalija dejjem ġibditni. Għaliex kif taf inti, Sergio, jiena għafna drab nikteb poeżija qosra. Allura il-ħajku li huwa forma ta' poeżija qasira attiratni. Nista' ngħid li kważi anke l-poeżija l-oħra qosra tiegħi jistgħu jinqraw bħala ħajku. Naturalment l-ewwel poeta Malti li daħħal il-ħajku f'Malta u li għamlu popolari kien Anton Buttigieġ fil-ktieb Il-Muża bil-Kimono. Kemm sabiħ bħala titolu. Il-kimono għamla tal-libsa Ġappuniża twila bil-kmim wisajn u li tinżamm marsusa mal-qatt fascia ta' drab li tissejjaħ obi. Għalhekk il-Muża bil-Kimono, jiġifieri il-poezija fil-forma tradizzjonali Ġappuniża tagħha. Issa, l-aktar ħajkista Ġappuniż magħruf kien Basho, u jiena kont rajt ħafna poeżiji ta' Basho, oġbuni immens, u bħalma Buttigieġ kien skopra l-ħajku u beda jużah, mhux mill-bidu tal-karriera tiegħu. Jien ukoll meta rajt kemm kienet sabiħa bħala forma, tajjart nikteb dawn il-ħajku. Ħanajdlek, ħansemmalek ħajku ta' Basho. Ir-rebbija, olja li m'għandix isem, mistura flodwa. Għalkemm isabiħa. Veri jemtek għandek ġbija, jġviri moħbija wara ċpar, meta ngħidu olja li m'għandix isem, mistura flodwa. Hemm dawk iż-żewġ idejat. Veri, dil-muntanja, din l-olja li m'għandix isem, hija kważi anonima, imbarra hekk hija wkoll moħbija jew mistura fis-sħab.
Issa l-ħajku jrid ċerta disċiplina, inti diġà qiegħed qed tirreferi għaliha waqt li qed titkellem diġà qed nistabilixxu.
Iva, għandek raġun, jrid ċerta disċiplina fl-estetika tal-ħajku dik il-ħaġa l-insejħula wabi. Wabi t-referi għal stil ta' ħajja sempliċi li t-kontenta b'dak l-sejb bil-ħajja kifini u għallura t-sorprendi ruħek b'affarijiet sempliċi jew ordinarji mill-ħajja ta' kuljum. Tiskoprihom u tiħogost bihom. Fis-seklu 5 qabel Kristu Heraklu kien qal Heraklitu in-natura għandha ħabta taħbili l-anfisa u allura il-poeta jara aspetti ġodda fin-natura li fil-għaġla tal-ħajja kif inillum ħaddieħor ma jarhomx anke l-aktar affarijiet sempliċi ordinarji jissorprenduh. U allura għandek raġun, trid teknika li kil-mistoqsija tiegħek biex inti tesprimi b'mod konċis u b'mod li superficjalment jidher sempliċi, imma dejjem jaħbi fi ġbija xi ħaġa aktar profonda. U naturalment inti li trid tagħmel teknikament u li l-ħsieb dejjem tesprimih permezz ta' dik ix-xbija u għandek biss tliet linji biex tagħmilha. Inti għadt li l-ħajk huwa forma ta' poeżija minuri. Naturalment nifhem xi trid tgħid meta qed tgħid hekk.
Minħabba popolarità mhux minuri fis-sens.
Imma
ta' stilu vera.
Imma wkoll irridu ngħidu li ħafna studjużi llum ġibdulna l-attenzjoni għal dan il-fatt li l-ispirtu tal-ħajku issibu fil-poeżija kollha. Ħana tik ftit eżempji mill-poeżija Maltija jekk ma jimpurtax għalik. Ara, ħanibda George Pisani, mbagħad nagħtik eżempju minn Urżar Briefa u nagħtik ftit eżempju wkoll minn Dun Carmen. Il-ġgantija t'Għawdex ta' George Pisani. Isma' dal-versi. Għad-dawl ta' qamar żbejjaħ fis-sigħat ħelwa tal-lejliet sajfija toħlom il-ġgantija. Għalija dak ħajku. Jonkella l-għanja tal-imnikket. Mill-għanja tal-imnikket Urżar Briefa. Jiena biss kont il-barrani mingħajr ward u depilani, jiena biss. Żgur li għandu forma ta' ħajku u anki għandu l-ispirtu tal-ħajku. Issa ħa niġu għal Dun Carmen. U qalbi u qalbek imsoffija bl-ilma isiru fjamma waħda. Kemm sabiħa. E tara, veri, miljenu li l-minnu dak tar, ħatni u dawn il-versi biex nurid kif tista, anki kważi mingħajr ma timmanipulhom, dawk il-versi ssibhom forma ta' ħajku. Sikket li jien ġo fija bħalma jiskot xi drab il-majstral wara li jeżżes li s-siġar minn iruhom. Dak da xejn twil, imma llum ukoll il-ħajku ma jorbtokx b'dik id-disciplina stretta l-tadarri.
Il-famużi 5-7-5-6.
Ekku, ma jorbtokx b'dik id-disciplina, anki minħabba illi il-lingwi huma differenti bejni jetom anki bħala ħoss, anki bħala ritmu, anki bħala rima. Imma kien ngħid, sikket li jinġo fija bħal ma jiskot il-majstral wara li jeżżis li s-siġar minn iruqhom isek għandek ħajku. Ħuġġieġa wart fid-daqs fil-lewn imżewwa kellu sidru miftuħ u qalbu tlellex bit-trab tad-deb dak kif jgħidha Dun Carmen. Issa jgħid nagħmluha ħajku. U tiġi hekk. Ħuġġieġa wart sidru miftuħ u qalbu tlellex bit-trab tad-deb. U minn dawk il-versi jiena ħriġt ħajku. Ukoll Dun Carmen nistaqsi x'in il-mewt minn ġo ħarruba tasa li l-ħanja ta' bufula. Issa Dun Carmen per esempio fl-istess poezija illi jenu li l-minnu għandu dal-versi. Em kien is-sema bid-diamanti zoro tal-kwikeb jiddu ġewwa ħbuba jnejja. Issa, biftit bidla, nista' noħroġ ħajku. Em kien is-sema bid-diamanti zoro jiddu fi ħbuba jnejja. U l-istess jekk nieħdu l-ewwel versi famużi ta' dik il-poeżija, ħsiebi bħalama biex isib it-trejqa itektek bil-aslux kull pass li għadi. Jiġifieri l-importanti, Sergio, fil-ħajku u li jkun konċiż. Il-ħajku jridu jkunu konċiżi, jridu jkunu qawwija. Il-ħajku teknikament huwa teknikament kif attinti kif aċċennajt inti diġà fil-mistoqsija huwa teknikament sofistikat għaliex il-ħsieb u x'bija imorru flimkien. Jgħidu lillum hemm miljuni ta' Ġappuniżi jiktbu l-ħajku u żgur li hemm eluf oħra jiktbu l-ħajku madwar id-dinja. Ħa nagħtik eżempju ta' ħajku mill-poeżija Angliża. As kingfishers catch fire, dragonflies draw flame. Issa dik għall-bidu ta' poeżija ta' Gerald Manley Hopkins. L-ewwel vers tagħha huwa ħajku perfett u tista' tieħu wkoll ħajku mill-poeżija ta' Wordsworth. A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, Wordsworth. Issa naturalment hawnhekk nistgħu nsemmu ftit ħajku ta' Anton Buttigieg.
Però prof, qabel jekk tippermettili, b'xi mod anki mill-eżempji li tittini inti għalkemm mhux kollha biex inkun ġost, imma qed tinstema' n-natura hemm xi ħaġa, ġifieri apparti l-ħsieb elevat ta' Dunkan pereżempju, hemm xi ħaġa qed jgħiddi, tajtna l-eżempju tal-ġigantija. Ġifieri il-ħajku bil-fors irid ikollu dik il-konnessjoni man-natura jew wieħed jista' anki itih il-ċans li jkun avventurus il-ħajkun nifsu. Ġimba t-irrit niġi anki għaxxol tijak.
Mis-saqsija tajba ħafna. Le, mux bil-fors, ikollu natura, imma ħafna ħajku għandhom in-natura, u specialment il-ħajku tradizjonali. Ta' dawk il-poeti li semmejt lek qabel. Imma jen għajdu, jen jihdu ftit bil-ħajku ta' Anton Buttigieg, tomet Anton Buttigieg huwa l-poeta tan-natura. Veri ma jistax jonqos jew ma setax jonqos li. Imma l-mistoqsija tiegħek hija tajba li issa quddiem naraw li mhux f'kull ħajku li kiteb Buttigieg uża n-natura. Jena nużaw għall-inqas naqraw xi ħajku li fihom in-natura fil-qofol tagħhom. Der li rajt pensjer itir mix-xitla kien il-farfett. Buttigieg. Iġvi għandek immaġni jew xbija minn natura. Grazzi mulej, grazzi tan-naċu l-ħrif, grazzi tas-sriep. Hemmhekk għandek ħaġa interessanti fil-ħajku, dik li meta tajt xajta aħna nsejħula l-punchline. Jiġifieri, l-aħħar vers dejjem jissorprendik. Xi kultant jista' jagħtik xokk ukoll. Issa nisimaw, ħanħidu daċxen din, fjuri tal-lewza ġewwa vażett bħal silta minn poezija. U qed juża hawnhekk iġbija biex iqabbel dak li qed jara fin-natura jew f'dal każ dak li qed jara l-fjuri fil-vażett ma' poezija. Din hija sabiħ, dan huwa sabiħ tal-ħajku li b'mod konċis tesprimi idea daqshekk interessanti. Però il-poezija kif staqsejtni inti, il-poezija tista' wkoll tkun ċajtira u anki satirika u dan jgħod ukoll għall-ħajku. Ħa nikkwotaw ħajku ieħor ta' Buttigieg. Qal il-bebbuxu lill-ommu kieku taf kemm ġrejt biex ġejt. Humorizmu mhux hekk. Jon kellha kollox kif hu inħobb. Il-widnejn twal tal-ħmar, għax twal. Imkella, lil-min top li zjed jaqamar, lil-poeti jew l-astronauti. Mbagħad, hawnhekk poezija umoristika, ħajku ieħor umoristiku ta' Buttigieg, tani n-nemusa, u biex nismaħħa żgur ġiet ħdejn widinti. U imbagħad qed ikellem li x-xita, proset ja xita, sibt ix-xaq tal-bejt eżatt fuq wiċċi. Mulej inħobbok ma kemm nixtieq li kieku maħloqx dubbien. Jon kella il-grillu daħal isu ħallil ġodari u seraq li skiet. Il-grillu għal-kriket. Il-werżiq huwa ċikada, ġifieri il-grillu u l-werżiq huma żewġ insetti kompletament differenti u l-ħoss li għamlu huwa wkoll differenti. Imma bniedem li ħobb in-natura għallu kiku maħluq ċid-dubbin, għalija kienu kun aħjar. U anki dal-grillu li aħna l-lum sfortunatament ma tantx għadna nisimgħu grilli, għaliex il-grillu kont issibu fejn hemm il-kampanja fejn hemm is-siġar, u llum jekk m'hemm siġar u hemm bil-bini ma tistax tisma' wis grilli. Vilel flok raba, għada flok mida sniklu liri flok xejjex. Għabu tiġi fil-bota dan natura.
Attwali għallumu.
Li-għat il-menta li diġa ta' bizmin konna bdejna naqru innaqsu mil-kampanja u min-floka nibnu id-djarik mux ukoll il-vilel.
U naħseb nixtieq issa nidħol bil-mod il-mod wara dik l-introduzzjoni ta' bil-ħaq interessanti. Prof, issa inti kif trattajtu l-ħajku inti? Għaliex ovvjament naħseb jiena taqbel miegħi kull awtur għandu r-rendiment u għandu il-mod partikulari kif huwa ħadem il-ħajku. Għaliex inti wkoll użajt għan-natura ma' hemm waqtiet ukoll fejn m'hemmx natura. Hemm is-satira pereżempju, hemm il-kumment fidejk.
Ekku wara, ħana tikti teżempji ta' ħajku fejn tidħol in-natura. Nixfet la dira ifittex fej sejtir il-mazzarell. Mazzarell huwa dragonfly.
Dragonfly.
Ħajku min-natura. Ħedla sajfija anki l-gremxula marret torqod. Inkella jinfetħu bil-mod il-petali tal-warda u qalba tfur bin-nida. Imma mbagħad kelli wkoll poeżija oħra illi nistgħu nsejħulhom umoristiċi. F'Malta mibnija l-isba open space se tkun ir-runway. Taf inti rrit norbota ta' xej ma' dak li kien qed jgħid Buttigieġ f'dak il-ħajku li rajna. Tajjeb. Imma anki wkoll, pereżempju, jekk nieħdu ftit iggedwet waħdu il-professur tal-liġi fuq klassi rieda. Min esperjenza komuni tal-istudenti, insomma, li kultant mhux dejjem il-lecturers u l-professuri jisperawhom anke minħabba kultant il-mod monotonu kif jagħmlu l-lecture. Jiena wkoll ktibt ħajki jew ħajku, insomma. Ma naħsibx li tista tajt ħajki le,
probabbli naħseb
ikku. Imma mhux kollha għandhom il-natura fiċ-ċentru tagħhom.
Iżda naħseb punt importanti.
Ara pereżempju poeżija oħra ħajku ieħor umoristiku, fir-Rigoletto kull Malti fil-plateja jibda jkanta. Għad kellek dil-esperjenza li kunu jafu l-arja u jibdew jkantaw magħha mill-plateja.
Kien hemm anki dak, naħseb dak iż-żmien kienu saru anki xi riforma fl-istupendji u inti kellek dan il-ħajku li kien jgħid xi ħaġek stupendi l-istudenti meta kienu għadhom jirċievu l-istupendju kien xi ħaġa.
Kien xi ħaġa. Stupendi l-istudenti meta kien għadhom jieħdu l-istipendi. Hemmhekk hemm ukoll l-logħba bil-klim.
Prof, sansa se kurzita, dawn il-ħajki ma kif jitwieldu hija t-esperienza berqa, għax kien hemm inqal pereżempju hija kwistjoni ta' muża timxek il-muża. Xi ħadd ieħor għalilna mu ma jrnexxulux jikteb bil-muża speċi irid jintafa u jrid jaħdem u jaħdem. L-esperjenza tiegħek.
Ekku, naturalment kull poeta bħal kull kittieb għandu l-istil tiegħu u anke jispira ruħu b'modi differenti. Jiena, kif ta' finti Sergio barra l-poezija, ktibtu kol drammi, ktibtu kol stejjer osra, novelli.
Lissa nitkellmu dwarhom bħallunt minn tiem.
Ekku, imma meta dinġu għal-poezija, dik verament tkun leħħa ta' berqa kif sejjaħ tilgħajti, u speċjalment il-ħajku. Fili, jiġi ħsib f'moħħok u immedjatament trid tibdbu, trid tniżlu għax minkella jaħrab lek. U dak huwa sabiħ tal-ħajku. Issa aħna semmejna ftit ħajki umoristiċi, ma mbagħad hemm ukoll ħajki li huma iktar serji. Pereżempju, imut suldat nibkuh, imutu mija ninsew kif nibku. U jien għandi poeżiji ħajki oħra, m'hemmx għalfejn qraw max ma tantx għandna ħin, imma għandi ħajki oħra li jitkellmu fuq il-kruqa tal-gwerra bħalma ktibt poeżija fuq il-kruqa tal-gwerra, ktibt mill-inqas tliet poeżiji fuq dak li qed jiġri fil-Palestina. Imma veri inti tista' tispira ruħek. Kemm minn affarijiet sbieħ hawn kien affarijiet dolorużi, minn affarijiet ta' dwejja, minn affarijiet traġiċi. Meta tiġi biex tikteb poeżija, speċjalment jekk int se tikteb poeżija qasira bħalma ħafna drabi huma l-poeżiji tiegħi, inti trid kif qatt inti fl-aħħa ta' berqa dak il-ħsieb mill-ewwel tniżlu fuq il-karta nkella jaħrablek.
Imma ma tibqa' tirrevedi fih jew tgħid storja magħluqa.
Fil-poeżija tiegħi ma tantx nirrevedi għax il-poeżija tiegħi hija poeżija qasira. Allura, inti kważi tkun diġa, mhux ikkalkulajt, għax int ma tikkalkulax minn qabel, ma kważi l-pinna tiġri bik u diffiċli biex tirrevedi. Mentri fi dram, f'novella,
fi-storja,
kollok iktar ħin u jkollok ukoll tħoss il-bżonn li tirrevedi. Mhux wiss imma tirrevedi. Mentri fil-poeżija le, u fil-ħajku inqas.
U nkun qed ngħid sew li donnu fit-tielet vers il-ħajku jrid jagħmel ċerta qabża jew ċertu kumment bħal dawk l-eżempji li qrajt in inti speċi hemm quċċata hemm climax.
Ekku, qed titkellem sew, jien għalhekk qabbilt il-ħajku ma kif taħdem ċajta bil-punchline. Dak importanti li kif tispiċċa ċajta. Jekk xi ħadd meta tkun qed tirrakkonta xajta li jkun semagħha jisraqlek l-aħħar vers trid tieqaf. Jiġifieri veru, il-ħajku kollu dejjem ikollu bħal poeżija kollha insomma, ma l-iktar fil-ħajku nisma' f'nofs tal-ej it-tellaq kontra qalbi s-sekondiera. Ma tkunx qed tistenna kif joħroġ l-aħħar vers, kodba fuq kodba fejn ma jilħaqhom ħadd fil-librerija. Juri inspirat ruħi mill-Librerija Nazzjonali meta tħares hemm fuq li dawk ir-ringgieli twal ta' kodba antiki li għandhom il-valur tagħhom imma li ħadd mhux jaqrhom.
U ma nafx jekk tħossix. Jiena il-ħajku bil-Malti, nħossu għalmenu jolqotni iktar, per eżempju, mill-ħajku bl-Ingliż. Ma nafx hux jien, ma nafx jekk kellek din l-esperjenza. Jisni nħossu il-Malti joqgħod ħafna iżbaħ. Forsi għax rajt iktar ħajku bil-Malti, ma nafx, ta' probabbli impressjoni ħażina. Imma ma nafx minn fejn ġibta, ġifieri onestament hekk tgħidli kif ħriġt biha din. Ma nafx, inħossu fil-Malti iktar b'saħħtu l-ġeneru.
Jissej kulli għandek raġun minħabba kif għatlek kif tinħass il-lingwa, kif iddoq il-lingwa. Hemm ċerta mużikalità fil-lingwa Maltija, fil-poeżija kollha, imma anki kif qed tgħid inti fil-ħajku. Però rridu ngħidu wkoll li minn barra l-ħajku tradizzjonali llum jinkitab ukoll ħajku kontemporanju u dan jinkiteb bil-lingwi kollha, inkluż bl-Ingliż.
Però inti tippreferi l-Malti naħseb ukoll
bħala ma niktibx poeżija, ma niktibx ħajki bl-Ingliż, ma niktib il-ħajku bil-Malti.
Taħseb li huwa traduċibbli imma l-ħajku mill-lingwa l-oħra?
Ħa ngħidlek, jiena naħseb li pereżempju huwa faċli li l-ħajku bil-Malti titraduċi għat-Taljan. Naħseb huwa iktar diffiċli biex il-ħajku bil-Malti titraduċi għall-Ingliż.
Naħseb naqbel miegħek. Probabbli wkoll din l-esperjenza li jiena nħoġġ jiġifieri rajt ħajki maqlubin għall-Ingliż imma jisni bqajt ħassejthom xotti, jisni ma ħassejtx affenità daqs l-oriġinal, forsi għax kont rajt l-oriġinal ukoll imbagħad għadha toqgħod fittex.
Il-poeżija hija dejjem diffiċli biex tradduċiha f'lingwa oħra, imma jiena rajt li l-poeżija Maltija, pereżempju fil-każ tiegħi, titraduċi aħjar jekk inti taqliba Taljan jew forsi anke għall-Franċiż. Milli għal-lingwi oħra. Mentri fil-fatt fl-istejjer li ktibt fil-novelli dawk ġew maqlubin bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u issa wkoll qed jinqalbu għat-Taljan. Ġifieri hemmhekk iktar faċli. Il-poeżija toħloq iktar diffikultà u l-ħajku iktar u iktar minħabba li hu daqshekk konċiż.
U dan huwa ġeneru li inti għadek. Tħobbu anki fl-aħħar ktieb tiegħu veru. Fl-aħħar ġabra rajna.
Infatti kont se naqra lek xi.
Iva, l-aħħar ftit
fil-aħħar ftit. Dawn għadni kemm ktibthom, jiġifieri huma skup għalik għax għadhom x'għandrux. Tqattar ix-xema l-aħħar jiem tas-sena fil-plattina. Bil-warda maħaddeja tixtieq li jerġa' lura min tajela. Min ċella ta' kordin ħerġin in-noti mkarkra ta' violin. Lanterni ċiniżi mal-iċken ziffarih ta' rom jitbandlu. Bej dawlu dlam id-doq weħeda l-arpa f'sala vojta. Mal-mewt ta' ċinju tisfen fuq platt ta' bdeb il-ballerina. Toulouse-Lautrec ħerġin mil-Moulin Rouge dawn iż-żeffiena. Bat għandi oħra li nħalli lilek tispjega hemm storja twila ta' hemm u ta' qlubija minn suġa fil-kefija. Taf x'inhi inti l-kefija?
L-kefija lej, kollok tgħin.
L-kefija u dak il-velu li jilbsu madwar rashom l-Arab u speċjalment il-Palestinjani.
Fhimtek.
Dak il-velu abjad ptikek suwed.
Allora qed titkellem fuq storja.
Allora qed nitkellem fuq storja reċenti.
Ekku.
Hemm storja twila ta' hemm u ta' qlubija min suġa fil-kefija.
Grazzi ħafna profs, ħad gost li kenna din l-opportunità biex nitkellmu ftit dwar il-ħajku. Il-ġimgħa dieħla prof Serġa' jkun magħna wkoll il-professur Joe Friġieri biex nitkellmu issa dwar l-istorja l-qasira tiegħu għaliex konvint ukoll ikollna programm ta' bil-ħaq interessanti u nittama dawn il-programmi anki iħeġġu lilkom is-semgħa tagħna biex tmorru tfittxu dawn il-kotba u anki tuħdu gost taqrawhom u anki tapprezzaw il-ġmiel tal-letteratura u l-isim Malti. Grazzi wkoll Redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmintijiem.